Komið þið sæl. Þið eruð að hlusta á þetta helst. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Gervigreindarbyltingin á fullri ferð en fréttir undanfarið benda til þess að leið gervigreindar sé ekki endilega bein leið. Það eru vissulega stórir sigrar eins og ævintýralegt hlutabréfaverð Nvidia fyrirtækis sem framleiðir íhluti fyrir þróun gervigreindar en það eru líka sorgir. Skyndibitari sinn McDonalds bakkaði á dögunum út úr samstarfi við IBM, frumkvöðul á sviði gervigreindar, þróun á tölvusvörun með gervigreind fyrir sjálfsafgreiðslu. Þróunin hafði ekki skilað nægilega miklum árangri. Meira en það síðar í þættinum en byrjum á Nvidia.
Markaðsvirði tæknifyrirtækisins Nvidia komið í svipaðar hæðir og Microsoft og Apple. Mark Zuckerberg, stofnandi Facebook, segir framkvæmdastjóra Nvidia vera Taylor Swift tæknigiðans.
Nvidia hefur nú farið fram úr bæði Microsoft og Apple og verðmætasta fyrirtæki heims. Brynjólfur Borgar Jónsson framkvæmdastjóri Datalab, fyrirtækis sem nýtir gervigreind við vinnslu á gögnum.
Ég myndi telja að hátt hlutabréfaverð Nvidia endurspeglar væntingar markaðarins hvað koma skal og það sem Nvidia hefur tekist að búa til það sem þau kalla AI Engine sem mun drífa áfram þessa tæknibyltingu sem byrjuð og við erum rétt að byrja. Þessi AI Engine, gervigreindar vél, það þeirra sérsvið, þau búa það þróað örflugur sem eru með afar mikla rauninni drífa áfram þessi stóru málíkun.
Gervigreindar vél Nvidia, sem samsettur ótal litlum flögum, tækni sem öll stóru tæknifyrirtækin, sem á fullu í gervigreindar kapphlaupinu, nýta sér. Microsoft, Google, OpenAI og öll hinn eru í raun háð tækninni frá Nvidia. Það einnig líklegt að við höfum flest nota tækni Nvidia upp að einhverju marki, án þess endilega að vera með nafn fyrirtækisins á taktinu.
En þau drífa líka áfram notkununa á þeim þegar við erum eiga samskipti við Gemini frá Google eða á ChatGPT að það krefst reiknigetu og þessi reiknigeta rauninni Nvidia býr hana til.
Nvidia framleiðir AI chips sem við getum kallað gervigreindar flögur. Framleiðslan flókin og afar sérhæð en eftirspurnin gríðarleg. Þetta lagt saman gerir það verkum að virði fyrirtækisins hefur margfaldast á skömmum tíma.
Þannig að þau þróa þessar AI chips og þau voru bara fyrir þessu ári að kynna AI chip sem með 5 sinnum meiri reiknigetu en svo sem þau kynntu fyrir 2 árum. Þannig að skilabúin þeirra eru framfærinar munu halda áfram. Það verður hægt að þjálfa stærri og stærri málíkön og nota þau með skilvirkum hætti. Og hérna, þessi vara sem þau framleiða, hún mjög dýr og það eru þau eini aðalinn sem getur framleið svona AI chip þó að séu kannski fleiri aðalar sem eru svona með eitthvað í farvatninu en þau eru fremst og fyrir þessi stóru fyrirtæki sem eru að reka svona málíkön eins og OpenAI Google, Microsoft og fleiri að þá sem sagt nauðsynlegt að kaupa svona AI engine sem samanstendur af 1000 AI chips. Þetta rauninni, má líta á þetta, þú kaupir ekki bara eina chip, þú kaupir rauninni heilan fótboltavöll fullan af svona rekkar með AI chips. Þannig að þú ert að kaupa 1000 AI chips sem eru settar í svona rekka. Þetta er bara svo komin og rís og stórt skjalasafnað eitthvað eða svona tölvuver í rauninni. Og þetta er hugbúnaður líka til þess að rauninni að svona besta nýtinguna á þessum AI chips. Og þetta er alveg miklu meir en bara örflugurnar sjálfar, eða það sem ég kalla AI chips. Og þessi vara frá Nvidia, hún mikil eftirspurn eftir henni, þau hafa ekki undan að framleiða og verður næstu árin. Þannig að það búið að sína fram á að þessi tækni, þessi stóru málíkun, þessi spunagreind, eða generative AI, hún getur skila miklu virði ef réttur á spöðum haldið. Og þannig að það verður áfram eftirspurn og mun meir eftirspurnirunni eftir þessari tækni. Hann heitir Jensen sem aðal maðurinn hjá, hann CEO, forstjóri Nvidia. Það má kannski segja hvað skipti sem við notum spunagreindina. að þá rennur einhver smá peningur í vasan í honum.
Jensen Huang, forstjóri NVIDIA, er hálfgerð popstjarna í þeirri veröld sem hann hrærist í, heimi tækni og þróunar. Hann fæddur í Taiwan og nánast í guðatölu þar í landi. Huang Jensen hóf störf sem hönnuður örgjörfa strax á loknu háskólanámi á 9. áratugnum og stopnaði svo NVIDIA árið 1993. Hann hefur því verið í brúnni hjá NVIDIA í 3 áratugi.
Vesturheimur hefur mikið, eða svona svo bandaríkjamenn og Evrópa hafa miklar ágjöru því að rauninni mesta framleiðsluna á þessum örflugum fer fram í Taiwan og þetta er það svona svæði sem er kannski svolítið heitt svæði vegna þess að kínverja velja nú kannski bara sölsa Taiwan undir sig og það líkar kannski vesturheim ekki alveg nú vel við þannig að núna veit ég að það er verið að byggja svona örflugu verksmiður í bandaríkjamenn. Þannig að Joe Biden, hann hefur sett marga milljarða bandaríkjadala í AI verkefni og einn stærsta kakan fór í að styðja við byggingu svona örflugu verksmiða í Texas. Þannig að framleiðsluna eru þau að flytja núna frá smásaman, það er ekki tilbúnar, en hún mun flytjast til bandaríkjana. Þannig að þetta er orðið það mikilvægur innviður fyrir bara iðnað, fyrir hernaðvæntalega líka og bara umbara þjónustu. Þetta er alveg rísa svona geopolitískt málefni. Hvar eru flögurnar sem eiga að keyra áfram hérna nýju innbyltingu, hvar eru þær framleiddar og hver á framleiðsluna og hver á þar og hver ræður?
NVIDIA var brautryðjandi í framleiðslu á skjákortum fyrir tölvuleiki og þar hóf fyrirtæki sína vegferð.
Og svo kemur bara í rauninni í ljós þegar fólk á sviði gervigreindar er að þjálfa sín líkön sem fara stækkandi og stækkandi, segjum bara á síðasta áratug. Og svo fóruðu þau að gera tilraunir með allskins örflugur og kemur í ljós að þessar örflugur frá NVIDIA voru bestar fyrir gervigreindina, þessi djúpu tauganett. Þannig að og það var rauninni ekkit sem NVIDIA var ekki búið að sjá það fyrir. Allt í einu eru NVIDIA leikja örflugurnar mikið notaðar af svona AI labs út um allan heim vegna þess að það voru bestar.
Hér er vísað í AI labs sem á íslensku myndi útleggjast sem rannsóknarstofur í gervigreind sem mörg stórfyrirtæki hafa komið sér upp. Ensku hugtökin AI chips og AI labs gæti sem sagt þýtt gervigreindar flögur og gervigreindar rannsóknarstofur á íslensku. Það er kannski alveg hægt að sýna í skilning að við grípum endrum og sinnum til enskunar í umfjöllunum gervigreind. Hún býður nefnilega oft upp á styttri hugtök. En höldum áfram með sögu NVIDIA.
Og þá fara þau hjá NVIDIA að rauninni þróa áfram bara svona sér hannaðar örflugur fyrir þjálfun tauganetta sem eru rauninni, þetta eru tauganett sem sú tækni sem er á bak við stóru málíkunin, þetta er rauninni djúp tauganett sem krefjast mikil reiknigetu og það er þá búið að optimisera besta þessar örflugur fyrir þjálfun tauganetta og það er það sem við erum að sjá núna og við minnir að hún heitir Blackwell, þessi nýja örflaga og svo sem kom á undan hétt Hopper og Blackwell er sem sagt fimm sinnum öflurinn Hopper og það aðeins á 2 ára millbili, þessi 2 ára millið þeirra og það verið sem sko reiknigetan og þróunin í reiknigetunni hún er sko hraðin er að aukast.
Tækni nýjungar fara gjarnan í gegnum það sem kallað er hype kurva. Fram kemur ný tækni sem hefur mikla möguleika, lofar miklu og er áhugaverð. Allt fer af stað, tækni nýjungar eru talaðar upp og miklar yfirlýsingar hversu mikið tæknin getur gert. En svo er tindinum náð, hámarks hæp eða hámarks æði og þá hefst leiðin niður á við.
Og það er þá kallað rauninni, það er svona táradalurinn. Það er hérna disillusionment er talað á ensku. Að þá er svona, þetta er kannski ekki alveg eins einfalt og við gerum ráð fyrir. Eða hérna, við skulum bakk út úr þessu því að þetta er bara alls ekki að virka. Við vorum aðeins ofljóta á okkur. Þannig að það er ýmislegt sem er sem klikkar og þetta kemst það í fréttir því okkur þykir svo gaman að lesa ófærir annara. En svo á sama tíma ýmislegt sem að virka en kannski kemst ekki í fréttinar. Þannig að í flestum tilfellum komumst við upp úr þessum dal og þá það talað sko á ensku plateau of productivity eða það svona þarna nær tæknin að skila virði og við stefnum bara þangað og það tekur nokkur ár og nú þegar að koma fram við bara sjáum það sjálf þegar við erum að nota þessa tækni hjá ChatGPT eða Gemini hjá Google við sjáum strax að hún virkar fyrir ákveðna hluti, síður fyrir aðra hluti.
McDonald's tilkynnti á dögunum að það hefði slitið samstarfi sínu við IBM. Þegar farið var að stað árið 2021 var hugmyndina hægt yrði að innleiða tölvusvörun byggða á gervigreind í flesta staði fyrirtækisins í Bandaríkjunum fyrir árið 2026. Nú þegar bakka var út úr samstarfinu var orðið ljóst að þetta markmið myndi ekki nást. Mistökin í sjálfvirku svöruninni voru einfallega of mörg.
Og svo eru verið að gera ýmsa tilraunir eins og McDonald's. Þau náttúrulega sjá sér mikinn hag í því að nota tölvur til að taka við pöntunum. Og þau fara að stað, þarna með IBM og örugglega búið að hæpa svolítið upp þetta hérna, tilraunaverkefni því að mögulega sýnir það fram á hversu framsækinu þau eru þessi fyrirtæki og það hækka hlutabréfaverðið. En svo lentuðu bara í því að þetta var kannski aðeins flóknir að þau gerðu ráð fyrir. Það var talað að tæknin átti erfitt með að skilja sumar svona kannski svona hreim eða svona mállýskur innan Bandaríkjanna. Það eru náttúrulega bara sorgir og sigrar eins og alltaf þegar eitthvað svona nýtt að gerast. Ný tækni kemur fram en við sjáum alveg hvert, ég myndi segja að við sjáum hvert boltinn að fara. Þú veist, þessi tækni ekki að hún komin til að vera, hún komin til að vera betri og hún komin til að skila virði bæði í umbyrði þjónustu og hjá fyrirtækjum og okkur sem einstaklingum.
En Nvidia er allavega ekki í neinum Tárðardal.
Ég held að þau séu bara í góðum málum. Ég held að séu eins og mjög mikið álag á, segjum bara, framleiðslu deildina eða hvað sem hún heitir hjá Nvidia því að það er náttúrulega óendanlega eftirspurn og þau eru, kannski eru þau mögulega líka búin að hæpa aðeins upp hversu hratt þau geta framleitt sínar gervigreindar örflögur. Er það fallegt íslenskt orð? Gervigreindar örflögur? Orðið full langt. Ég myndi segja að það var orðið full langt orð.
AI chip er svona þægilega.
Já, AI chip. Þannig að það er hérna, það er spuna flaga. Hvað segir það?
Það er bara mjög fínt orð.
Hér er komið fram nýyrði, spuna flögur, sem er fínasta heiti á það sem Nvidia framleiðir, sem við kölluðum AI chips hér fyrir í þættinum. Flögur sem notaðir eru til að þróa spunagreind, sem er sú tegund gervigreindar sem við getum talað við og fengið svar frá. Gervigreindin spinnur fyrir okkur svar, hvort sem það er í formi texta, mynda eða myndbanda. Spunagreindin er í raun sú tegund gervigreindar sem við, almenningur, nýtum okkur helst. Og hún er á fleigi ferð, þótt ekki gangi allar tilraunir við þróun hennar upp.
Spunaflögurnar þar rjúka út eins og heita lummur hjá Nvidia. Og það er örugglega mikið álag á þau að bara standa undir væntingum því að það er ekki bara stór fyrirtæki, það eru ríka ríkisstjórnir eða sem sagt umbyrðaðilar sem og þú veist, her, allt sem tengist sko bara her í rauninni þessi tækni mun gegna miklu hlutverki í, og gera það nú þegar held ég, bara til og með sem við myndgreiningar og svo framvegis og þannig að það er bara mikil pressa. Og það kannski skýrir okkur ríkisstjórn Bidens setti svona mikinn peningi að auka rauninni framleiðslugetuna á heimavelli. En þau Já, ég þau hljóta að vera hæst ána þannig að hjá Nvidia. Sá þetta ekki alveg fyrir sér þegar þau voru að framlega svona einhverjar örflögur fyrir svona tölvuleiki. Að nú er þetta bara orðið eitt mikilvægasta innviða fyrirtæki heimi.
Svona líkur þetta helst. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Þættina má finna í spilararúf og helstu hlaðvarpsveitir. Takk fyrir að hlusta.